Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Presidentja Jahjaga kërkon në themelimin e gjykatës speciale, thotë se është obligim ndërkombëtar. Barezat në Lapushnik, çështja që nxiti përçarje midis muslimanëve dhe katolikëve të fshatit. Nga bota, militantët e shtetit islamik nisin ofensiv të re në Kobani të Siris. Kalon mbi 1000 numri të vdekurve nga vapa në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punimet për ndërtimin e një vendi për varrezat e katolikëve në fshatin Lapushnik të Drenasit janë ndërprerë pas reagimeve të banorëve musliman. Kjo çështje ka mbetur e hapur deri në përfundim të muajit të Ramazanit. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka qenë në Lapushnik dhe na sjell një kronik të zgjeruar nga atje. Por para se ta dëgjojmë, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni dhe video dhe fotogalerin nga Lapushniku.
Punimet për rrëthimin e një vendi për varrezat e komunitetit të besimit katolik në fshatin Lapushnik të komunës së Drenasit janë pezulluar pas reagimeve të disa banorëve të kësaj ane. Në këtë fshat, i cili ndodhet rreth 30 kilometra larg Prishtinës, janë afërsisht 20 shtëpi me mbi 50 banorë që i takojnë komunitetit katolik. Ky komunitet pohon se ende nuk ka një vend për të kryer ritet fetare. Pavarësisht faktit se autoritetet e komunës së Drenasit kanë lejuar fillimin e ndërtimit të një vendi për varrezat të këtij komuniteti dhe më vonë, siç thuhet, edhe të një kishe, banorët e tjerë të besimit islam kanë protestuar dhe kanë ndërprer punimet në vendin e quajtur Boka. Në shenjë kundërshtimi, ata kanë rrëzuar murin në pjesën e ndërtuar, i cili kufizon 5 hektarë të tokës së ndarë nga komuna dhe kanë prerë shufrat e hekurit të vendosura në themele që nevojitën për ndërtim. Komuniteti katolik, përkatësisht familia Nëna Tereze, në Lapushnik në vitin 2009, por edhe në vitin 2010, kishte kërkuar nga komuna e Drenasit që në vendin e quajtur Gradina Fusha, respektivisht Boka, të ketë një hapësirë të caktuar për varreza. Përfaqësuesit e këtij komuniteti pohojnë se në të kaluarën në atë lokacion kanë qenë dikur varrezat katolike. Kërkesa e komunitetit katolik ishte aprovuar nga komuna e Drenasit në vitin 2010, sipas ligjit për vetëqeverisje lokale dhe ligjit për shpronësimin e pronës e paluajtshme. Kryetari i komunës së Drenasit Nexhat Demaku tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e komunitetit katolik nga fshati Lapushnik për ndarjen e një hapësire për varreza ka qenë arsyeshme dhe, siç tha ai, është nevojë elementare për atë komunitet në Lapushnik.
E drejta e liritë fetare që janë garantuar edhe me ligj dhe me kushtetut, pa marrë parasysh atë se sa është problemi, do thotë katoliku, se sa është problemi që besimtarëve islam, është drejtë do thotë që ju garantohet secili në këtë rast.
Ditë më parë para komunës së Drenasit janë zhvilluar edhe protesta në kundërshtim të vendimit të komunës të vitit 2010 lidhur me këtë çështje. Kryetari i komunës tha se protestat e tilla nuk mund të ndikojnë në vendimet e marra nga komuna e që janë votuar nga shumica absolute e asambleistëve. Demaku konfirmoi se në protestën e fundit kanë marrë pjesë edhe imam të xhamive të fshatrave të Drenasit.
Fatkeqësisht ka segmente të caktuara që një pjesë tyre janë bashkësisë islame të Kosovës, të cilat në forma të ndryshme kanë tentuar dhe po tentojnë që me manipulu dhe të opinionin, me manipulu komunitetin, se gjëja që kjo është e kundërleshme, se gjëja që kjo është e papranushme, që është një kërkesa që nuk duhet realizohet.
Sekretari i Përzgjedhjes së Kosovës Dom Fatmir Koliçi tha se që nga viti 2010 deri më tash nuk ka pasur asnjë kundërshtim nga askush lidhur me vendimet e komunës për ndërtimin e një vendi për varrezat e komunitetit katolik në Lapushnik dhe ndërtimin e një kishe. Duke shprehur befasinë e tij me çfarë po ndodh ditët e fundit në këtë drejtim, Koliçi tha se askush nuk po e kupton kundërshtimin e komunitetit musliman në fshatin Lapushnik.
Tashmë kanë kaluar 5 vite dhe asnjëherë nuk kemi ndëgjuar shqetësime të tila. Qfar mund të them, pse ndodhin këta nuk pedi, sepse ende nuk janë të qarta ato kërkesat e tyre, por nuk është një gjë e pëlqyeshme edhe për vendin tonë. Do me thënë, gjitha pikët kur ne kemi fillu të ndërtojmë diçka në mënyrë të ligjshme, në mënyrë krejt legale, ka njerëz të cilët e kundërshtojnë.
Në Këshillin e Bashkësisë Islame të Kosovës në Drenas thanë se qëndrimi i këshillit lidhur me këtë çështje është se të gjitha komunitetet fetare, kudo qofshin ato, duhet të kenë objektet e tyre fetare për të kryer ritet. Por sipas Esed Baraktarit, sekretari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Drenas, komuniteti musliman e Laposhnik është kundër vendimit të komunës së Drenasit për vendin e ndarë për varrezat e komunitetit katolik dhe ndërtimit të kishës.
Jemi të gjithë për ta kenë objektin e vet të kultit dhe komuniteti katolik në Laposhnik. Krejt kundërshtja është që vendi kundërshtohet, jo objekti dhe qëllimi i objektit.
Sipas tij, zona ku ka nisur punimet ka qenë njohur si një zonë e mbrojtur për banorët, pasi aty janë zhvilluar betejat të luftës ndërmjet ish ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave serbe gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë. Për më tepër, baraktari thotë se është e pakuptim që lokacioni i zgjedhur të jetë larg komunitetit.
Edhe ne kur ndërtojmë xhamia, kemi dëshirë që të shërbejnë aty komuniteti sa më afër të jenë shërbimet për qytetarët. Andaj dyqysh atë kanë shkuar shumë larg.
Por lidhur me përcaktimin e asaj zone si të mbrojtur për banorët, një pjesëtar i komunitetit katolik në Laposhnik, i cili kërkoi të mos i publikohet emri, tha se pretendimet se aty është zhvilluar luftë ndërmjet UÇK-s dhe forcave serbe nuk qëndrojnë.
Ata po thonë që nuk jemi kundër kishe, nuk po kuptoj pse po protestojnë atë. Ata po thonë që është hapësirë e luftës, ato kur nuk ka mujtë më zhvillu betejës, është hapësirë e hapëne.
Banorët e besimit islam në këtë komunë kanë mendime të ndryshme në raport me këtë çështje. Ragip Hyseni, i cili me profesion është taksist, thotë se secili komunitet fetar ka të drejtën e vet fetare dhe nevojën si për xhami ashtu edhe për kishë.
Po normal që është të drejtë, ata janë pjesë komuniteti. Mendoj që është të drejtë, ama parasysh ata janë shqiptarë.
Kurse Kadriu, një pensionist nga Drenasi, thotë se mesadi ai në fshatin Laposhnik nuk ka pasur banor të besimit katolik.
Ka drejt, po në mendje jo. Ato unë dhe Laposhnik, unë i punë ashtë ta e gjithë, s'ka pasur një katolikë kur. Ta shkanizë nuk shumë.
Si dhe qoftë, e gjithë kjo çështje ka mbetur e hapur deri në përfundim të muaj të shenjtë të Ramazanit. Vendimi për pezullimin e punimeve është marrë nga kryetari komunës së Drenasit pas disa takimeve me përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Laposhnik. Deri në vendimin e radhës, në vendin e përfolur, sigurimin po e garantojnë forcat e rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në 5 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur vazhdimisht rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Rënja më e madhe ka ndodhur vitin e kaluar, kur rritja ekonomike ka qenë vetëm 0.9%. Kjo normë është e pamjaftueshme për plotësimin në kërkesave të qytetarëve, thonë ekspertët e ekonomisë, të cilët nuk presin rezultate më të mira as këtë vit. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike për vitin 2014 ka qenë 0.9%. Kjo shifër e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës ka hedhur poshtë vlerësimet e institucioneve të larta shtetërore, por që nuk ka befasuar ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas shifrave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, është thënë se norma rritjes ekonomike për vitin 2014 ishte 2.7%. Haki Shatri ish ministri i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, duke konsideruar rritje reale normën prej 0.9%, thotë se rritja ekonomike me pak se 1% nuk zgjidh problemet e qytetarëve të Kosovës. Kurse rritja ekonomike prej 2.7% ka qenë reklamim mashtrues dhe i qëllimshëm nga autoritetet kompetente për të fshehur, siç thotë ai, dobësitë dhe mangësitë e qeverisjes.
Është aq e ulët si nivel i rritjes sa nuk vërehet kurgjë. Të thënë nuk mund të zgjidhet asnjë lloj problemi nëse marrin parasysh edhe rritjen e numrit të popullsisë në Kosovë, atëherë rritja e GDP-s për kok banorë del që mund të jetë edhe negative.
Veti dështuar në aspektin e zhvillimit ekonomik e padvlerësuar vitin 2014 oda ekonomike e Kosovës. Kryetari këtij asociacioni ekonomik në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për 6 muaj vitin e kaluar vlerësohet të jetë një ndër faktorët kyç i cili ka ndikuar në ngjecjen ekonomike.
Dhe nga vetë fakti që vitin e kaluar kemi pas rënë në investime të huaja direkte, vetë fakti që kemi pas do thot pamundësi për të krijuar vende të reja të punës, dhe vetë fakti që kemi pas shumë atë për eksport para së gatshme përmes importit, dëshmon më së miri që vërtet 0.9% është një realitet i cili bazohet jo në indikator tjerë pozitiv përveç në konsum.
Gërgjaliu thekson se shkoha e fundit ku zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioriteti të gjitha prioriteteve, pasi sipas tij mundësitë për rritje ekonomike edhe gjatë këtij viti janë të pamundshme.
Po në qoftë në 6 muajt e parë të vitit 2018 i kemi këto trende, atëherë është vërtet një cifër shumë optimiste që do të arrihet, sidoqoftë është koha kur duhet statistika në Kosovë të jetë rezultate sakta të dhënave të sakta dhe jo gjithmonë rezultate sakta të dhënave të gabuara.
Edhe Hakishatri nuk pret se gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike ashtu siç kanë paralajmëruar institucionet përgjegjëse. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë 4%.
Nuk ka asnjë indikator makroekonomik që na bën të presim ose të besojmë që mund ndodhë një kthesë pozitive, sepse investimet publike janë zvoglu për 70 milion krahasim me vitin e kaluar. Investitorët e jashtëm vazhdojnë të tërhiqen dhe zvoglohen investimet e huaja.
Ndryshe viteve të fundit vazhdimisht ka pasur rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike ka qenë 5.39%, në vitin 2011 po ashtu mbi 5%, në 4 vitet e fundit kjo rritje fillon të ulet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa një qasje serioze ndaj investitorëve të huaj, të cilët kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë, mund të çojë në largimin e tyre nga vendi, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian Shpend Balia. Sipas tij, qeverisë së Kosovës i mungon qasja serioze ndaj investitorëve, të cilët çdo ditë ballafaqohen me probleme. Bisedën me zotin Balia e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Balia, autoritetet në Kosovë, në përgjithësi, të gjitha institucionet, ministri, janë fokusuar në tërheqjen e investitorëve të huaj. Çfarë po bëjnë ata për mbajtjen e investitorëve që aktualisht janë në Kosovë, se aktualisht kanë shtri kapitalin e tyre në Kosovë?
Ekziston gjithmonë një diskutim, një farë forme një diskutim i imagjinuar në atë kuptimin që flasim për investitorët potencial, të joshim investitorët e huaj, të joshim investitorët e huaj, mirë po, këtu në vendin tonë që shumë vite kemi kompani shumë serioze, shumë kredibile, cilat kanë sjell me qindra miliona euro kapital në vendin tonë dhe gjithashtu punsojnë mira njerëz, dhe këto kompani po ballafaqohen me probleme shumë të mëdha dhe kërkesat e tyre ne po mundohemi përmes Këshillit të Investitorëve Evropian që t'i adresojmë tek qeveria dhe të jemi më afër qeverisë të bashkëpunojmë në mënyrë që me të kalojmë këto sfida. Por me sa e kam vrej deri tash, kjo po vazhdon me mbet vetëm një ndryshim kozmetik, nuk po është një qasje serioze e qeverisë dhe po vazhdojnë investitorët aktual këtu që janë të ballafaqohen me probleme dhe askush mos i dëgjoj problemet e tyre. Ndërsa në deklarata kemi interes të qeverisë që të josh investitorët e huaj. Por ambasadori më i mirë kanë thënë vazhdimisht që mund të dërgoj një mesazh pozitiv është kompanitë që të cilat janë të operu këtu që shumë vite. Nëse ato janë të profitabile dhe kanë sukses, atëherë edhe investitorët e tjerë do të vinë vendin tonë sigurisht për të investuar.
Një panel mos interesimi i qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e problemeve të investitorëve aktual që janë në Kosovë, a mund të bëjë që ta të largohen?
Sigurisht, kjo do të ndikon edhe është një pikë shumë e rëndësishme që e ceke, për shkak se largimi i këtyre investitorëve me të vërtetë e degradon më tutje nivelin e rritjes ekonomike, të cilën e kemi pasur një rritje pozitive, por megjithatë Kosova si nevojitet një rritje shumë e madhe. Sipas Bankës Botërore, këtu kemi nevojë të kemi një rritje dyshifrore për disa vite vetëm të jemi të barabartë me vendet e rajonit. Prandaj një rritje 2-3% nuk i mjafton Kosovës dhe kompanitë vendore nuk mundën ta zhvillojnë vendin pa investimet e huaja kapitale cilat vijnë nga vendet e tjera. Prandaj largimi i tyre është me të vërtetë shqetësues. Tu bazuar në statistikat e BQK-s, siç e keni pasur shumë herë, po përsëritet edhe nga ministrit vet, e përsëritin që prej vitit 2007 deri në vitin 2013 ka pas 50% rënje të vlerës absolute, ndërsa tash Banka Qendrore doli me statistikat që prej vitit 2013 në vitin 2014 prap ka pas 50% rënje të investimeve dhe çka po ndodh. Mendoj se ministrit relevante nuk janë të koordinuar mes vetit dhe me trupat rregullativ, organizatat agjenci tjera. Për shkak se nëse Ministria e Tregtisë Industrisë thotë që kemi rënje të investitorëve dhe po dojmë të joshim investitorët, atëherë Ministria e Financave çka po bën për të kriju kushte investitorëve këtu? Tani kemi pakun fiskale, e cila është projekt ligj që do të hynë në fuqi ndoshta këtë vit ose vitin e ardhshëm dhe problemi ekziston se një rritje e TVSH-s prej 16 në 18% dhe një zbritje e disa produkteve bazë në 8% nuk krijon kushte të favorshme të biznesit. Prandaj është një shpërputhje ose mos koordinimi këtyn agjencive, ministrive dhe organeve tjera rregullative.
Si janë ata investitorë evropianë të cilat janë benefitet për Kosovën?
Investitorët të cilët ne i përfaqësojmë si Këshilli i Investitorëve Evropian janë kompani shumë kredibile të cilat janë Tazam, IPCO, ProCredit, Raiffeisen, MLB, kompani tjera që merren me prodhim, Feronikel, Sharcem, kompani sigurimi, Iliria Sigurimi, Sigma, Vienna Insurance Group, pastaj kemi kompani farmaceutike nga Zvicra, kemi kompani të shërbimeve financiare, po ashtu edhe prodhuese, dhe ende jemi duke bisedu me investitorët aktual të cilët janë në Kosovë për t'i përfshi në këtë Këshillin e Investitorëve Evropian, sepse me të vërtetë kjo është një platformë ku qeveria mundet me ndëgju zërin e tyre përmes Këshillit të Investitorëve. Dhe ne gjithmonë i kemi rekomandimet tona të shkruar në letër dhe i kemi dokumentacionet të cilat i kemi përgatitur me sfidat e bizneseve dhe cilat janë rekomandime si të zgjidhet ky problem. Këto dokumente i kemi dërzuar pranë Ministrisë së Tregtisë Industrisë, po ashtu edhe pranë Ministrisë së Financave dhe po vazhdojmë bisedimet shumëta rreth ligjeve cila do të vinë në fuqi. Por me të vërtetë, për mos më zgjat shumë, do të thoja që është shumë e rëndësishme edhe një herë të potencojmë se këta investitorë që janë këtu duhet të ndëgjojnë.
Intervistën e plot me zotin Balia mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Unë ju ftoj të na përcillni edhe në këto rrjete sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi të ngjarjet në Lazarat të Shqipërisë dhe pastaj te marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë, të cilat kanë treguar disa shenja përmirësimi. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Policia e Shqipërisë ka rinisur sot operacionin në fshatin në Lazarat të Gjirokastrës për kapjen e personave të shpallur në kërkim për sulmin me armë të një ditë më parë, kur ka mbetur i vrarë një pjesëtar i forcave Renea dhe janë plagosur dy të tjerë. Forcat speciale të policisë po kryejnë kontrole në çdo shtëpi. Kujtojmë se Lazarati ka qenë i njohur për kultivimin masiv të marijuanës, por në qershor të vitit të kaluar policia ka marrë kontrollin në këtë fshat. Nga Tirana raporton Mirela Milori.
Forcat Renea kanë rinisur aksionin për kapjen e personave që vranë në efektivin e kryeforcave Ibrahim Basha një ditë më parë. Specialet e policisë po kryejnë kontrole në çdo shtëpi. Mbi 400 forca po mbajnë të rrethuar Lazaratin nga të gjitha anët për të mos u dhënë mundësi personave të armatosur të largohen nga fshati. Zona është mbajtur e rrethuar edhe gjatë natës. Nga ana tjetër, një grup hetimor i kryesuar nga prokurori i krimeve të rënda Adnan Xholi po kqyr vendin ku u goditën forcat Renea. Janë evidentuar drejt tani rreth 10 vatra zjarri dhe janë sekuestruar mbi 100 gëzhoja kalashnikovi e mitralozi, një granat dhe një thik. Numri i lartë i gëzhojave tregon se ndaj forcave Renea është shilluar me breshëri, sipas të cilave ka mbetur i vdekur 31 vjeçari Ibrahim Basha dhe u plagosën dy efektivët e tjerë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit të së mërkurës. Forcat Renea hynë në Lazarat mbasi rreth orës 2:30 u dëgjuan të shtëna nga fshati i njohur dikur si kultivues i bimës narkotike kanabis. Kur makina me 6 efektivë është afruar vendit të quajtur Ishpularia, drejtyre është goditur me armë zjarri. Si pasoj, u godit Ibrahim Basha, 31 vjeç, i cili u mbjetën rrugës për në spital, dërsa punojësit e policisë Jetmir Isaj, 33 vjeç, dhe Prelat Hamitaj, 27 vjeç, u plagosën. Mas dimës së parë në spitalin e Gjirokastrës, ata janë transportuar me helikopter në Tiranë për një trajtim më të specializuar dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shpallur në kërkim 21 persona si të dyshuar për sulmin dhe disa prej tyre që lëviznin të armatosur e me maska në brendësitë të fshatit. Deri tani në drejtorinë e policisë së qarkut të Gjirokastrës janë shoqëruar 15 prej personave që kishin emrin në listë, ndërkohë që policia u ka bërë thirrje të gjithëve që të dorëzohen. Gjatë natës u vënë në funksion kamera termike si dhe pajisje të tjera të teknologjisë amerikane për të mbajtur nën kontroll situatën. Ambasada amerikane në Tiranë shpreh ngushëllimet më të thella për familjen e oficerit të policisë Ibrahim Basha, antarit të forcave speciale, dy herë pjesëmarrës në misione me forcat e NATO-s në Afganistan, i cili u vra në Lazarat ditën e mërkurë. Ngjarja e Lazaratit është dënuar nga e gjithë faktori politik në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vizita e shefit të diplomacisë greke në Shkup dhe paralajmërimi i tij për rritjen e mirëbesimit midis Greqisë dhe Maqedonisë shihet si sinjal për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit. Drejtuesit e institucioneve nuk e komentojnë vizitën, por analistët shprehen me tone optimiste pasi për herë të parë pala greke është treguar e hapur për një klim të re me Maqedoninë. Në këtë temë nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vizita në Maqedoni e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë Nikos Kocias dhe mesazhet që përmes rritjes së besimit mes dy vendeve duhet të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura kanë gjallur optimizmin për një qasje të re të Athinës zyrtare ndaj çështjes së pasgjedhur të emrit të Maqedonisë. Derisa drejtuesit e institucioneve tregon të përmbajtura nga komentet lidhur me vizitën e rallë të një zyrtari të lartë grek në Shkup, njohësit e çështjeve politike thonë se mesazhet japin shpresë për një fillim të ri në raportet mes dy vendeve.
Po mendoj se një vizit vetë viteve të fundit që është reale, pra dhe objektive, mbasi gjitha taktizime, gjëja bisedimet kanë qenë vetëm improvizim dhe ka pas për qëllim jo zgjidhjen e problemit, por obstruimin e problemit. Tani mendoj qaset me një filozofi reale, objektive, pra spari duhet të relaksojmë ambientin, të afrojmë pra pozicionet, marrëdhëniet të avansojmë dhe problemi të minimizohet, pra jo të maksimizohet ashtu siç bëhet te regjimi i kryes.
Thot Merced Bilali, profesor i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Pas takimit në Shkup, shefat e diplomacive të Maqedonisë dhe Greqisë Nikola Popovski dhe Nikos Kocias njoftuan arritjen e marrëveshjes për 11 masa që kanë për qëllim arritjen e mirëbesimit mes dy vendeve në lëmin e arsimit, ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Vizita dhe pikat e marrëveshjes vlerësohen pozitivisht edhe nga Nano Ruzhi, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO.
Ova poseta se slučalo vreme. Kovec veçë dëgjëri se po kriza, Makedonia e po politiske kriza.
Kjo vizit realizohet në kohën kur dy shtetet ndodhen në krizë. Maqedonia në krizë politike, ndërsa Greqia në krizë ekonomike dhe sociale me Bashkimin Evropian. Pra dy vendet janë të hendikepuara dhe në një situatë të tillë, ato po tentojnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët për daljen nga gjendja e krijuar. Pas kësaj vizite, mendoj se qeveria greke ka përçuar mesazhin se ka vullnet të dëshirë për të zgjidhur problemet me Maqedoninë, dhe vetë kryeministri Tsipras ishte ai që tha se nuk ka probleme që nuk mund të zgjidhen. Por mbetet të shihet se sa qeveria jo nacionaliste është në situatë të pranojë ndonjë kompromis për të zgjidhur kontestin me Greqinë. Vlerësoj se raportet e mes së dy vendeve në të ardhmen do të lëvizin nga pika zero, ndërsa për përmirësimin e tyre të plot, apo për zgjidhjen e çështjeve të hapura do të nevojitet guxim, vendosmëri dhe leadership nga drejtuesit e institucioneve, ka deklaruar Ruzhin. I pyetur nëse bashkësia ndërkombëtare synon që përveç zgjidhjes së çështjes së emrit me Maqedoninë, të zgjidh paralelisht edhe kontestin e emrit me Maqedoninë, Ruzhin thekson.
To e den vit obit, nuk është verëtë me gjenarë në të zajnit të ima odreden në...
Kjo mund të jetë një lloj përpjekjeje, pasi bashkësia ndërkombëtare ka një lloj ndikimi apo qasjeje, si në njërin ashtu edhe rastin tjetër. Andaj edhe ndoshta vlerëson se me zgjidhjen e problemeve tjera që kanë të bëjnë me mos besimin dhe institucioneve, korrupsionin, krimin dhe të gjitha dukurit tjera që tashmë kanë dalë në sipërfaqe, të zgjidhë edhe problemin me emrin. Por në këtë rast duhet të marrë parasysh faktin se qeveria aktuale apo Gruevski është i paparashikueshëm. Ai në rast të caktuar është dëshmuar se tenton të tregohet si Maqedonas i madh dhe të refuzojë gjithçka që ofrohet, si zgjidhje që në rastin konkret do ta çonte vendin drejt NATO-s dhe BE-s. Ka deklaruar Nano Ruzhinjosi, çështjeve politike dhe ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndryshe kontesti rreth emrit tani disa vite ka bllokuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Greqia kërkon ndryshimin e emrit të shtetit të Maqedonisë, ndërsa akuzon Shkupin për falsifikimin e historisë të gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Greqia vlerëson se Maqedonia e tanishme dhe populli Maqedonas nuk kanë asgjë të përbashkët me Maqedoninë antike, emrin e së cilës e mban pjesa veriore e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ka kërkuar edhe njëherë që kuvendi Kosovës të votoj për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke thënë se ai është një obligim ndërkombëtar. Jahjaga i ka bërë këto komente në takimin e ambasadorëve të Kosovës me temën pozita e Republikës së Kosovës në raport me sfidat rajonale dhe globale. Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë për miratim të premten më 26 qershor amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Organizatat e dalën nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar për nesër protesta. Militantët e shtetit islamik kanë sulmuar Kobanin e Sirisë vetëm disa muaj pasi grupi gjihadist është dëbuar nga ky qytet. Shpërtimet e makinave me bomba dhe përleshjet me luftëtarët kurd kanë lënë të vrarë 30 njerëz. Militantët e shtetit islamik kanë vrarë edhe 20 veta të tjerë në fshatin pranë, thonë aktivistët. Po sot militantët kanë marrë nën kontroll disa pjesë të qytetit Hashake në lindje të Kobanit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca do të rrisë mbështetjen për Ukrainën dhe ka paralajmëruar rikthimin e luftimeve të ashpra atje.
NATO is stepping up its practical.
NATO po rrit mbështetjen praktike për Ukrainën. NATO mbështet reformat e Ukrainës praktikisht me fonde dhe këshilla të ekspertëve, ka thënë Stoltenberg për gazetarët në Bruksel. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Moskës që të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët në lindje të Ukrainës. Rusia mohon se është e përfshirë direkt në këtë konflikt. Bisedimet urgjente midis kryeministrit të Greqisë Alexis Tsipras dhe kreditorëve ndërkombëtar kanë mbaruar pa marrëveshje për zgjidhjen e krizës me borxhe të Greqisë. Koha për Greqinë është duke kaluar, ajo ka fat deri më 30 qershor për të arritur marrëveshje me kreditorët. Në të kundërtën nuk do të mund t'i paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.7 miliardë eurosh. Kreditorët këmbgulin se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Ka kaluar 1000 numri i personave të vdekur nga vapa në jug të Pakistanit. Karachi, kryeqyteti i provincës Sindh dhe disa qarqe të tjera janë përfshirë nga valat të nxehtit qysh më 19 qershor. Autoritetet spitalore thonë se mbi 950 veta kanë vdekur në Karachi dhe mbi 50 të tjerë në pjesën tjetër të provincës. Departamenti meteorologjik i Pakistanit ka thënë se temperatura në Karachi, e cila në fundjavë ka rritur në 45 gradë Celsius, sot ka rënë në 37. Protestat në Yerevan të Armenisë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike kanë hyrë në javën e dytë. Protestuesit kanë thënë se nuk do të tërhiqen me gjithë rrezikun e përleshjeve me policinë. Protestuesit kanë bllokuar edhe sot rrugën kryesore të Yerevanit. Protestat kanë marrë vrull më 23 qershor, kur policia ka përdorur topa uji kundër tyre, duke shkaktuar konfrontim mes protestuesve dhe forcave të rendit. Autoritetet e Armenisë kanë marrë vendim që të rrisin çmimin e rrymës për 16%, nisur nga data 1 gusht. Po popullsia e Mbretërisë së Bashkuar është rritur pothuajse për gjysmë milioni vitin e kaluar, përkatësisht në 64.596.800. Zyra e statistikave kombëtare ka bërë të ditur se rritja për 491.100 nga mesi vitit 2013 deri në mes të vitit 2014 përfshin migrimin neto, i cili ka kontribuar me 259.700 persona. Rritja natyrale ndërkaq ka shtuar 226.200 njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Programi Uniradës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.